Halk Radyosu. Haberler.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerikanın Virginia ştatındakı universitetdə baş vermiş faciə bütün dünyanı şoka salıb. Amerikada silah almaq belə masandır.
Başqa, bir çox başqa dövlətlərdən fərqli olaraq, əlavə hansısa bir arayışda, sənətdə, adamdan istənilir.
Azərbaycan jurnalistləri öz piketlərində nəyə etiraz edirdilər, polis niyə qoymurdu?
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Aşbanın qətnaməsini Azərbaycanda bəyənirlərmi və bununla nəyin dəyişəcəyini gözləyirlər?
Bu birinci qətnamə deyil axı. İndiyə qədər verilmiş qətnamələrin yerinə yetirilməsinə israr etmək lazımdır. Hər dəfə eyni qətnamələri qəbul edib, hər dəfə, misal üçün, sərbəst toplaşma azadlığı tələb edib və hökumət ona yox deyəndə növbəti qətnamə qəbulləməklə bu məsələ öz həllini tapmaz.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Amerika Prezidenti George Bush'a başsağlığı verib. Səbəb Virginia Universitetində baş vermiş faciədir. Cənubi Koreyadan olan tələbənin 32 adamı güllələməsidir, sonra da özünü öldürməsidir. Bu hadisə yenidən sərbəst silah alma, silah gəzdirmə problemini gündəliyə gətirib. Avstraliyanın baş naziri John Howard deyib ki, Tasmaniyada 1996-cı ildə bir nəfərin 35 nəfəri öldürməsi narazılıqları o qədər gücləndirdi ki, hökuməti silaha nəzarət məsələsinə yenidən baxmağa məcbur elədi. Studiyada həmkarım Röşən Qəmbərovdu. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Röşən, Amerikada silah alma, silah gəzdirmə belə mi asandı?
Amerikada hər bir kəsin silah saxlamaq və gəzdirmə haqqı var. Silah almaq üçün heç də Azərbaycanda olduğu kimi ovçular cəmiyyətindən hansısa bir arayış gətirmək tələb olunmur. Yəni, istənilən ürəyin istədiyin silahı istənilən silah dükkanından ala bilərsən. Qiymətlər hardasa $70-dan başlayır, hətta snayper tüfəngi də almaq olar. Amerikanın konstitusiyasında da yazılıb ki, buna konstitusiyaya ikinci əlavə deyirlər, 1791-ci ildə qəbul olunub. Həmin əlavədə yazılıb ki, bir halda ki, dövlətin nəzarəti altında olan silahlı qruplar, vətəndaşlardan ibarət silahlı qruplar azad ştatın təhlükəsizliyi üçün mühümdür, deməli xalqın silah saxlamaq və gəzdirmə haqqı pozula bilməz. İndi daha Amerikada vətəndaşlardan ibarət silahlı özünü müdafiə dəstələri yoxdur. Amerikanın təzə-təzə dövləti olduğu vaxtlarda belə silahlı qruplar xarici təhlükələrdən qorunmaq üçün vacib idi. İndi isə konstitusiyada bu əlavə bütün Amerika vətəndaşlarına aiddir. Onların özlərini cinayətkarlardan qorumaq haqqı var. Amerikada çalışan azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov deyir ki, Amerikada hətta əqli cəhətdən az inkişaf eləmiş yaxud cinayətkar keçmişi olan adamların da silah alması ciddi problem deyil.
Məsələ burasındadır ki, silah almaq istəyən adamın bu amilləri gizlətməsi kifayət qədər asandır. Yəni, başqa, bir çox başqa dövlətlərdən fərqli olaraq, əlavə hansısa bir arayışda, sənədlər adamdan istənilmir. Sadəcə olaraq, deyək ki, polis idarəsinin qərarı ilə, müraciəti ilə bir adama silah almasına qadağa qoyula bilər. Bu qadağanın da qoyulması praktiki baxımdan o qədər səsindir ki, faktik olaraq bu həyatı keçirilmir.
Qorxmaz Əskərov deyir ki, Amerikada silah almaq üçün ancaq şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd lazımdır. Vəssalam.
Röşən, bəs əhalidəki silahlara nəzarət mexanizmi varmı?
Bəyax, dedim bu silahı saxlamaq və gəzdirmə hüququ bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Amerikanın tarixində çox böyük rol oynayıb. Həmin 18-ci əsrdə qəbul olunan əlavədən gedir. Çünki o vaxtda Amerika yeni-yeni dövlət olurdu və xaricidən təhlükələr var idi. Amma müasir dövrdə dövləti qorumaq üçün müasir silahlar da var və ona görə də axır 80-90 ildə Amerikada silahla bağlı bir neçə məhdudlaşdırıcı qanunlar qəbul olunub. Məsələn, keçən əsrin 30-cu illərində Amerikada alkoqola qadağa qoyulandan sonra gangsterlər gizli içki biznesinə girişdilər və cinayətkarlıq görünməmiş həddə çatdı. Ona görə də 1934-cü ildə gangsterlərin istifadə elədiyi bəzi silah növlərinə qadağa qoyuldu. 60-cı illərdə səs-küylü siyasi qətillərdən sonra, o cümlədən prezident John Kennedy-nin qətlindən sonra bir məhdudlaşdırıcı qanunda qəbul olundu, həmin qanun silah satışına nəzarəti gücləndirirdi. 1981-ci ildə prezident Ronald Reagan-a sui-qəsd oldu, onun mətbuat katibi James Brady ağır yaralandı, sonradan onun xanımı Sarah Brady ictimai fəal oldu və nail oldu ki, silah satışına məhdudiyyətlə bağlı bir qanunda qəbul olunsun. Həmin qanuna Brady qanunda deyirlər. O qanuna görə silahı alanlar haqqında məlumatları yoxlama sistemi, yəni o silah alanlar haqqında yoxlama sistemi tətbiq olundu. Amma bütün bunlar, bütün bu məhdudlaşdırıcı bu qanunlar hamısı silah biznesinin nizamlanmasına aiddir. Silah alanlar üçün elə bir ciddi məhdudiyyət yoxdur burada. O ki, qaldı silahı alanlara, silahı olanlara nəzarət, çox adam silahı evində saxlayır Amerikada. Əgər kimsə onun şəxsi əmlakı olan əraziyə, evə icazəsiz giribsə, silah sahibi atəş aça bilər, bu onun özünü qoruması kimi qəbul olunacaq.
Rövşən, bəs ictimai fikir necə baxır bu silah sərbəstliyinə, silah gəzdirməyin əleyhinə ya nəzarətin sərtliyinə tərəfdar çoxdur mu?
Amerikada bununla bağlı debatlar arca bir əsrə yaxındır, gedir. Bir qrup adamlar deyirlər ki, bunlar daha çox sənətçilərdir, ictimai xadimlərdir. Deyirlər ki, Amerikada silahın satılmasına nəzarəti gücləndirmək lazımdır, sərtləşdirmək lazımdır bu qanunları. Hətta qadınlar, qadın təşkilatları aksiyalarda keçirirlər, tələb edirlər ki, bu mütləq olsun. Çünki ailədə, ailə məişət zəminində münaqişələr olur və silaha əl atanlar olur həmin münaqişələrdə, hətta uşaqlar valideynlərinin silahını götürüb hansısa cinayət törədirlər və onlar tələb edirlər ki, bu qanunlar sərtləşdirilsin. Hətta sənətçilər arasında, məsələn, Sean Connery var, Michael Douglas var, Dustin Hoffman var, Madonna var və başqaları var ki, onlar da bunun tərəfdarıdırlar. Amma eyni zamanda bunların əleyhinə olan, yəni bu qanunların sərtləşdirilməsinə əleyhinə olan böyük bir qüvvə də var. Bu, Amerikada silah cəmiyyətidir, yəni silahı olanların cəmiyyətidir. Onlar kifayət qədər güclü lobbiya malikdirlər. Yəni burada onların arxasında silah istehsal edən şirkətlər dayanır. Onlar istəmirlər ki, bu qanunlar sərtləşdirilsin ki, silah bazarında gəlirləri azalsın. Bax, buna görə də mən söhbət elədiyim Qorxmaz Əskərov, Amerikada yaşayan azərbaycanlı jurnalist deyir ki, kifayət qədər çətindir qanunların sərtləşdirilməsi.
Burada silah satışı ilə məşğul olan şirkətlərin siyasətə kifayət qədər böyük təsiri var. Onlar seçki kampaniyalarında, kongresli, hətta prezident seçkilərində yəni, iştirak edirlər, bir lobbiçilər kimi. Və ona görə də onların yəni, kifayət qədər güclü marağı altında silah satışının proseduralarının çətinləşdirilməsinin qarşısı alınır.
Bu, Virginiyada baş verən qanlı hadisədən sonra silah lobbisi yenə fəallaşıb ki, əgər Virginiyada universitet binasında silah gəzdirməyə icazı olsaydı, heç olmasa müəllimlərin silah gəzdirməsinə icazı olsaydı, faciə qurbanların sahib bu qədər olmazdı. Bəlkə də kimsə heç cürət eləməzdi belə bir cinayəti törətməyə. Odur, silah satışının məhdudlaşdırılmasını istəyənlərlə buna qarşı çıxanlar arasında mübahisə neçə vaxtı gedir və bəziləri ümid edirlər ki, bu son hadisə ki, Amerika tarixində ən qanlı cinayətlərdən sayılır, bəlkə bundan sonra hansısa bir sərtləşdirmə, qanunlarda bir məhdudlaşdırma olsun.
Çox sağ ol, Rövşən. Virginia Universitetində faciədə Cənubi Koreyadan olan tələbə 32 adamı öldürdü, sonra da özünü öldürdü və bu da Amerikada sərbəst silah alma, silah gəzdirmə problemini qaldırdı. Rövşən Qəmbərov bundan danışdı. Kontekst proqramımızdan sonra nələri işləyəcəksiniz?
Ola bilməz ki, o hökumətdəki 10-15 nəfər daim işıq pulunun yığmağına nəzarət eləyə bilsinlər, qaz pulunun yığmağına nəzarət eləsinlər. Əsas problem həm də onda görürəm ki, hökumətin bu məsələlərə çox yaxından müdaxiləsi, kimlərəsə güzəşt verməsi, bax bunun nəticəsidir ki, məmurlar da qaz pulu ödəmir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında qaz və elektrik enerjisinə görə pulların necə ödənilməsindən və həmin pulların büdcəyə necə çatmasından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün Azərbaycan jurnalistləri piket keçiriblər. Onlar nəyə etiraz edirdilər? Bu sualın bir cavabı Aşbanın dünən qəbul elədiyi qətnaməsindədir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti son aylar pisləşib. Maraqlıdır ki, qətnamədən cəmi bir gün sonra Bakı İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin piketinə icazə vermir. Piketdən müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq. Söhbətimizin qonağı isə Qənimət Zahidovdur, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Axşamınız xeyir, Qənimət bəy.
Axşamınız xeyir.
Qənimət bəy, ilk sualım Babək Bəkirədir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir.
Babək, bugün piketdə nə qədər jurnalist iştirak edirdi? Bu piketə konkret səbəb nə idi? Tələblər nə idi?
Yoxam, piketə təqribən 30-40 jurnalist gəlmişdi. Piket İçəri şəhərdə, qala divarına yaxın bir yerdə keçirildi. Ancaq bu aksiya icazəsizdir. Əslində, jurnalistlər piketi Sabir bağında keçirmək istəyirdilər. Ancaq polis buna imkan vermədi. Aksiya iştirakçıları daha sonra İçəri şəhərə daxil olub, Avropa Şurasının Bakı nümayəndəliyinin qərargahına doğru irəlilədilər. Polis yenidən onların qarşısını aldı. Ancaq bununla belə təşkilatçılardan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbəvət Çobanoğlu aksiyanın qətnaməsini oxuya bildi. Bu müddətdə polis onlara hər hansı bir müdaxilə etmədi. Qətnaməyə difamasiya haqda qanunun qəbul edilməsi, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılıb cəzalanması kimi tələblər daxil idi. Daha dəqiq olsun deyə İlxan Şahbəvət Çobanoğlunun özünü eşitdik.
Diffamasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin. Həbsdə olan vicdan məhbusları və siyasi motivlərlə həbs edilmiş jurnalistlər dərhal azadlığa buraxılsın. Ölkədə azad iqtisadi mühitin yaradılması, insarçılığa qarşı mübarizənin aparılması və azad reklam bazarının yaradılması təmin edilsin.
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Azad söz!
Babək, bu piketdə deyilənlər edindi. Sualım Qənimət bəyədir. Qənimət Zahidov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna. Qərimət bəy, Aşba deyir, son aylar azad mətbuatın vəziyyəti pisləşib. Yəni, mənim sualım belədir, Azərbaycanda azad mətbuatın vəziyyətinin yaxşı olduğu vaxt olubmu?
Üzr istəyirəm, İlxan bəy, mən sizin səsinizi çox pis eşidirəm, ona görə də deyəsən sualın axırını istəyirəm, elə başa düşmədim.
Aşba deyir ki, son aylar azad mətbuatın vəziyyəti pisləşib. Yəni, Azərbaycanda azad mətbuatın vəziyyətinin yaxşı olduğu vaxt olubmu?
Aşba, eləcə də bir sıra başqa beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq rəsmi və ictimai təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çox məlumatlıdırlar. Buna görə mən beynəlxalq jurnalist təşkilatlarına xüsusi minnətdarlıq edirəm, adların hamısını seçmək niyyətində deyiləm. Yəni, bu təşkilatlar bir gözü kimi Azərbaycan mətbuatında baş verən proseslərə dərhal reaksiya verirlər. Son zamanlarda bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gündəliyində çox möhkəm şəkildə oturdurulub və bu çox yaxşıdır. Elə Aşbanın son qətnaməsində də Azərbaycandakı mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər, xüsusi həssaslıqlar qeyd olunur və mən ümid etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu danlaqlardan, bu tənbihlərdən bir nəticə çıxaracaq nəhayət. Çünki ən azı Azərbaycanda söz azadlığının üçün ciddi təminatların yaradılması niyyəti ortalıqda olmasa da, hökumət özünü, öz yüksək səviyyəli məmurlarını, öz prezidentini, yəni komandanın liderini bu danlaqlardan və təhramiz tənbihlərdən xilas etməlidir, heç olmasa.
Qənimət bəy, bəs Aşbanın qətnaməsindən bir gün sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin piketinə icazə vermədi. Niyə vermədi?
Təbii ki, Mən elə onu qeyd eləmək istəyirəm. Elə ona görə deyirəm ki, mən ümid eləmək istəyirəm ki, bunlar bir nəticə çıxarsınlar. Amma hələ ki, ortalıqda heç bir nəticə yoxdur. Başqa tərəfdən mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasını olduqca qeyri-ciddi bir struktur kimi qəbul edir. Baxın, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar, Azərbaycanda söz azadlığı məsələləri müzakirə olunduğu bir zamanda, məsələn, azadlığın əməkdaşı Mirzə Sakit həbsxanada karşıya salınır ve türmenin reisi hiç çekinmeden informasiya gecikliğinə bildirir ki, o dövlət əleyhinə təbliğat apardığına görə karşıya salınmaqla cəzalandırılıb. Maraqlıdır ki, elə indi bu dəqiqələrdə sizinlə əlaqə saxlamamışdan təqribən 15 dəqiqə əvvəl mənə Neftçaladan bir zəng oldu. Neftçaladan Dəyanət Babayev zəng eləyib, onun atası Səxavət Babayev siyasi məhbuslu Xələt həbsxanasında saxlanılır. Dünən həmin müzakirələrin getdiyi saylarda, saatlarda Səxavət Babayevi də məhz dövlət əleyhinə həbsxanada təbliğat apardığına görə karşıya salıblar və 10 sutka ona karşıya cəzası veriblər. Bu, Azərbaycan hökumətinin həmin ittihamlara, həmin tənbihlərə, həmin danlaqlara, belə deyim, operativ qarar reaksiyasıdır.
Qənimət bəy, bəs mətbuatın, azad mətbuatın vəziyyəti konkret nədə pisləşib? İstədiyini yazmaqda, çap eləməkdə, reklam tapmaqda ya nədə?
Sözün açığı elə sizin sadaladığınız bütün problemlər var. Yəni bunlardan hər biri, hər hansı biri olsaydı, başqaları olmasaydı, bəlkə də vəziyyət bu qədər dumanlı və çalpaşılı olmazdı. İş burasındadır ki, bu problemlərin hamısı var və bu problemlərin hansının daha əhəmiyyətli, hansının daha zərərli olduğunu müəyyənləşdirməkdə də biz çətinlik çəkirik. Məsələn, jurnalistlərin öz istədiklərini yazmasından qorxması çox təhlükəli bir tendensiya halını alıb Azərbaycanda. İnsanlar sadəcə olaraq fədakarlıq, hər an, hər saat fədakarlıq etməkdən çəkinirlər. Belə bir təhlükəli tendensiya var. Daxili senzura yaranır artıq. Eyni zamanda Azərbaycanda həqiqəti ardıcıl yazan, axıra qədər yazan jurnalistlər ən müxtəlif üsullarla cəzalandırılır və təqib olunur. Yəni, bu təkcə həmin jurnalistlərin özünün həbs olunması ilə və yaxud özünə hansısa bir xəlvətə salıb fiziki zorakılıq tətbiq etməklə deyil ki, bu insanların yaxınlarını, qohumlarını da təqib edirlər. Bu vaxta qədər düzdür. Azərbaycanda bu cür hadisələrin monitoringi aparılmayıb, amma mən hər halda təklif edərdim bizim jurnalist təşkilatlarına ki, bu monitoring, bu məsələlərin də monitoringini aparsınlar. Eyni zamanda Azərbaycanda reklam bazarının, mətbuatda reklam bazarının olmaması, daha doğrusu hökumətin bitərəvli şəkildə reklam bazarına yasaqlar müəyyənləşdirməsi Azərbaycanda mətbuatın azadlığını maliyyə baxımından boğmağa hesablanıb. Maliyyə baskılarını maliyyə baskıları ilə boğmağın başqa bir yolu və belə demək mümkünsə Azərbaycan hökumətinin sanki göydən əlinə düşmüş bir fürsət kimi daha rahat yolu Azərbaycanın korrupsiyaya uğramış məhkəmələri vasitəsi ilə yüksək məbləğdə cərimələrin kəsilməsindən ibarətdir. Bildiyiniz kimi indi Azadlıq qəzetinin üzərində belə iri cərimələr var. Hər halda bizim qəzetində liderliyi edir bu arz olunma siyahıda. Bizdən sonra mənim bildiyimə görə...
Qərimət bəy, nə qədərdir o cərimələr? Deyə bilərsinizmi miqdarı?
İndi hal-hazırda bizdə 250 min yeni Azərbaycan manatına yaxındır kəsilmiş cərimələr. Yeni müsavat qəzetində üzərində köhnədən qalmış belə iri cərimələr var. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri indi həmin cərimə belə deyək, epoxasını yaşayır və məhkəmələr isti-isti artıq bu qəzetlərin üzərinə də iri maliyyə sanksiyaları tətbiq edirlər və bu yolla da boğuş sıradan çıxartmaq istəyirlər.
Çox sağ olun Qənimət bəy. Qonağımız Qənimət Zahidov idi, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru. Söhbət isə Azərbaycan jurnalistlərinin bugün keçirdiyi piketdən gedirdi. Sağ olun. Verilişimiz isə davam eləyir. Dünən Avropa Şurasının Parlament Assambleyası bu kontekst proqramında buna tez-tez toxunurdu. Azərbaycanın öhdəliklərinə necə əməl etməsinə qiymət verdi və qətnamə qəbul elədi. Qətnamədə deyilir ki, müsbət inkişaf var, ancaq problemlər də var. Məsələn, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan heç bir seçki tam demokratik və ədalətli keçirilməyib. Bu qətnaməni hakimiyyət, müxalifət nə cür qiymətləndirir? Bunun Azərbaycana mühüm təsiri olacaqmı? Şahnaz Bəylərqızı öyrənib bu məsələləri.
Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamə ümumilikdə qənaətbəxş sayılır. Həm iqtidar, həm də müxalifət tərəfindən. O başqa məsələ ki, müxalifət sənədin daha sərt olmasını gözləyirmiş, hakimiyyət isə bəzi tövsiyələrin sənəddə əks olunmamasını istəyirmiş. Aprelin 17-sində Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov Aşbadakı müzakirələrə münasibət bildirərkən deyib ki, Azərbaycana beynəlxalq aləm qarşısında yüksək qiymət verilib. Cənab Əsədov bunu da deyib ki, qurumun Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edəcəyi ilə bağlı proqnozlar doğrulmayıb.
Çox yüksək qiymət verildi Azərbaycana gələn demokratik proseslərə.
Hazırda Strasburgda olan Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun rəhbəri Eldar Namazovun qənaətincə isə həmin qətnamə Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin maraqlarına cavab verir. Çünki həmin sənəddə insan haqlarının pozulması, seçki saxtakarlığı, siyasi məhbuslar, məhkəmələrin müstəqil olmaması, mətbuat azadlığı kimi bir çox problemlərə obyektiv qiymət verilib. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə Aşbadan daha sərt mövqe gözləyirmiş. Əli Kərimli Azərbaycandakı durumun növbəti dəfə Aşbada müzakirə edilməsini və onun sözlərinə görə Azərbaycan iqtidarını mühakimə edən qətnamənin qəbul edilməsini müsbət qiymətləndirir. Ancaq cənab Kərimli ona diqqət çəkir ki, bu artıq birinci yox, yedinci belə qətnamədir. Artıq yedinci dəfədir ki, Aşba eyni təmkinlə, eyni problemlərin həllini istəyir.
Bu birinci qətnamə deyil axı. İndiyə qədər verilmiş qətnamələrin yerinə yetirilməsinə israr etmək lazımdır. Hər dəfə eyni qətnamələri qəbul edib, hər dəfə, misal üçün, sərbəst toplaşma azadlığı tələb edib və hökumət ona yox deyəndə növbəti qətnamə qəbulləməklə bu məsələ öz həllini tapmaz. Artıq Azərbaycan hökuməti ilə Azərbaycan hökumətinin başa düşdüyü dildə danışmaq lazımdır. Bunlar sanksiya görməsələr, Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin mandatına təhlükə hiss eləməsələr, siyasi məhbus problemini həll eləməyəcəklər.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələri yenə də yerinə yetirməyəcək. Çünki Bakı islahatlara başlamaqdansa Avropanın 43 dövlətinin qarşısında tənqid olunmağa üstünlük verir. Aşbadan sərt qərar gözləyənlər isə yalnız müxalifətçilər deyilmiş. Ya sessiyası ərəfəsində İnsan Hüquqları Federasiyası Aşbaya müraciət etmiş, Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edilməsini istəmişdi. Həmin qurumda təmsil olunan Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycana heç olmasa tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün konkret vaxt qoymalıydı. Onun qənaətincə, 7 ildə 21 öhdəlikdən yalnız 4-ünü yerinə yetirən Azərbaycan 6 aya və yaxud da ki, 1 ilə başqa öhdəlikləri də yerinə yetirməyəcək. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvləri isə aprelin 16-sında Strasburqda baş verənləri və qəbul olunmuş qətnaməni şərh etmək istəmədilər. Millət vəkilləri bunu Aşbada qrafiklərinin gərgin olması ilə izah etdilər. YAP üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, beynəlxalq qurumun verdiyi tövsiyələr araşdırılacaq. Millət vəkili hesab edir ki, ölkədə siyasi məhbus problemi olmadığına görə o yenidən gündəmə gəlməyəcək. Seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərə gəlincə, bu gündə Venesiya komissiyası ilə danışıqlar aparılır.
Mətbuatla işləmə hökumətin və prezident aparatının diqqətindədir. Əhalinin sosial problemlərinin həlli, insan hüquqlarının qorunmasına diqqətin artırılması, bunlar həmişə diqqətdə olan məsələlərdir.
Aydın Mirzəzadə, yerli müşahidəçilər isə elə müxalifətin və qeyri-hökumət təşkilatlarının proqnozlarını bölüşürlər. Onlar da bildirir ki, hökumət seçkilərə dək həmin tövsiyələri yerinə yetirməyəcək. Hakimiyyət yenə də olsa-olsa görüntü xarakterli islahatlar aparacaq. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Məsələn, götürək elə həmin Ombudsman İnstitutunu. Mən hesab edirəm ki, bu imitasiyadır. Və yaxud götürək ictimai televiziyanı. Orada alternativ fikrin deyilməsinə məhdudiyyət qoyulursa, demək bu imitasiyadır. Çünki Azərbaycan hökumətində belə bir yanaşma var ki, ictimai münasibətlərdə hər hansı bir dəyişiklik hakimiyyətin əldən çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də heç bir məsələdə güzəştə getməyəcəklər.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu belə deyir.
Şahnaz bəylər qızı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının dünənki qətnaməsinə müxtəlif reaksiyaları toplamışdı. Müxbirimiz, kontekst proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda bir orqan var ki, istənilən yerdə yoxlama apara bilər. O da, məsələn, yoxlama apara bildiyi yerlərdən biri prezident aparatıdır. Bu, hesablama palatasıdır. Görək, bu hesablama palatası necə işləyir? Parlament Hesablama Palatasının işindən razıdırmı? Bugün Parlament Hesablama Palatasının sədrini dəyişdi. Müxbirimiz İlqar Rəsul həmin iclasda olub, hazırda telefon xəttindədir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, millət vəkilləri Hesablama Palatasının hesabatından razı qaldılarmı?
İlxan, ümumən götürəndə çıxış eləyən millət vəkillərinin fikirlərindən belə məlum oldu ki, onlar Hesablama Palatasının hesabatından heç də razı deyillər. Ümumi götürəndə onun qəbul olunmasını tərəfdarı olsalar da, amma konkret faktlara gəldikdə bildirdilər ki, bu hesabat kifayət qədər dolğun hazırlanmayıb və gerçəkliyi əks elətdirmir. Millət vəkili İqbal Ağazadə ilk çıxışında bildirdi ki, əslində Hesablama Palatasının hesabatının bu vəziyyətdə olması, yəni yəni iradlı, söylənən iradlara uyğun olması onunla ibarətdir ki, auditorların, hesablama palatasının auditorların tərkibində müxalifət nümayəndəsi yoxdur və müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri yoxdur. Ona görə ortaya belə bir hesabat çıxır, amma spiker Oqtay Əsədov bildirdi ki, hesablama palatasının auditorları müxtəlif təbəqələrdən yox, mütəxəssislərdən ibarət olur.
Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.